laulamme virren 379. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Sulo Kautto Pyhännältä. Virsi 379.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Tällä viikollahan on kirkkokäsikirjassa meille kirkkovuoden kierrossa viikkoaiheena katoavat ja katoamattomat aarteet. Ja uskomme, velit ja sisaret, yhdessä kaikkien seuravieraiden kanssa, että tämä meidän suuri kesäjuhlamme, Jumalan kansan suviseurat, palvelee voimakkaasti sitä asiaa, että meille kirkastuisivat rakkaimmiksi ja kalleimmiksi iankaikkiseen autuuteen johdattavat elämän arvot. Pyydän lukea juhannuksen vanhasta profeetiasta, Jesajan kirjasta, 40. luvun 8 ensimmäistä jaetta Jeesuksen nimeen. Tässä ennustetaan Johannes Kastajasta ja hänen virastansa, niin myös Messiaan tulemisesta ja hyvistä töistä. Lohduttakaat, lohduttakaat minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaat soloisesti Jerusalemin kanssa ja saarnatkaat hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty, sillä hänen rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä kaikkein syntensä tähden. Huutavaisen ääni on korvessa, valmistakaat Herran tietä, tehkäät tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot pitää korotettaman ja kaikki vuoret ja kukkulat pitää alennettaman ja mitä on tasoittamatta pitää tasattaman ja koljat silitettämän, sillä Herran kunnia ilmoitetaan ja kaikki liha on ynnä näkevä Herran suun puhuvan. Ääni sanoo saarnaa. Mitä minun pitää saarnaavan? Kaikki liha on ruoho ja kaikki hänen hyvyytensä eli kauneutensa niin kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu pois ja kukkanen lakastuu, sillä Herra puhalsi siihen. Kansa tosin on ruoho. Ruoho kuivettuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sanaa pysyy iankaikkisesti. Aamen. Tässä me saimme kuulla lempeä, sydämellistä ja suloista lohdutusta, pelastuksen ja kotiinpalun evankeliumia vanhan liiton Israelin lapsille. Israelin kansa ja siinä myös Juudan heimo oli saanut kokea elävän Jumalan isällistä kuritusta, kun kansan elämässä oli esiintynyt paljon luopumusta ja epäjumalan palvelusta. Jumala kuritti kansansa ja tosin kyllä siellä lupauksen kansan historiassa olivat myöskin mukana sen ajan lupauksen evankeliumia uskovat, armon voimasta elävässä uskossa kilvoittelevat vanhan liiton Jumalan lapset. Jumala oli sallinut kansalleen tällaisen historiallisen kurituksen ajan, että oli jouduttu kauas Israelin maalta Babyloniaan eli Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen. Kun kansa siellä kaipasi päästä takaisin Israelin maahan, Juudean vuorimaahan ja Jerusalemin pyhään kaupunkiin, miten ihanaa lohdutusta onkaan tässä Jesajan kirjan luvussa 40, kun Jesaja voimallisesti lohduttaa evankeliumin sanalla Israelin pyhän elävän Jumalan armolupauksilla. Ja näinhän on tästä Jesajasta sanottukin, että hän on aivan kuin sellainen vanhan testamentin ajan erityinen evankelista. Meillähän myös Uudenliiton uskovaisina on voimallinen lohdutus, kun me olemme saaneet osaksemme uskoa Jumalan valtakunnan täyttymyksen evankeliumin Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja me tunnemme, että olemme omalta puoleltamme kaikki itsessämme syntisiä ja ansiottomia, mutta tämä Jumalan armo Jeesuksessa, Kristuksessa on pyhä ja voimallinen. Meidän ei tarvitse, emmekä haluakaan hävetä Kristuksen evankeliumia, sillä se on, niin kuin Paavali sanoo, Jumalan voima jokaiselle uskovaiselle pelastukseksi ja autuudeksi. Kaikki neljä Uuden testamentin evankelistahan todistavat, että Johannes Kastaja on juuri tämä tekstissä ennustettu huutavan ääni, joka raivasi tietä Israelin Messiaalle, koko maailman vapahtajalle, joka on Jumalan poika, Herra Jeesus Kristus. Ja hänen edelläkävijänsä nimi on Johannes, ja mekin toteamme tässä ajassamme, että nykyisinkin maailman kansojen keskuudessa on suosittu tämä Johannes-nimi monine muunnelmineen. Ja sehän on tosi hyvä ja sisällykseltäänkin arvokas nimi, niin kuin heprean kielessä ja kreikassa Raamatun alkuteksteissä todetaan, sen merkitys on Herra antaa armon tai Jumala on armollinen. Siis tällainen ihana nimi Johannes Kastajalla, hänen etunimensä. Ja tämän nimenhän enkeli Gabriel oli ilmoittanut Sakarialle, joka oli pappina Jerusalemissa, toimitti pappeuden palvelusvuoroja, asui siinä Jerusalemin lähistöllä Juudean vuodimaassa kotikylällä. Ja enkeli Gabriel, hänhän ilmoitti myöskin vielä ihanamman nimen, eli Jeesus nimen taivaasta, kun hän vieraili neitsyt Marian luona Galileassa, Nasaretin kaupungissa, Jeesuksen tulevan äidin luona, ilmoittamassa Pyhän Hengen ihmettä, että Maria, joka oli Joosefille kihlattu, hän oli siittävä kohdussaan Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja niin oli tuleva semmoinen poika maailmaan, jolle piti annettavan nimi Jeesus, joka merkitsee pelastaja, vapahtaja. Elisabet, Johannes Kastajan äiti, ja samoin neitsyt Maria, Jeesuksen äiti, olivat Raamatun mukaan, esimerkiksi Luukas sen toteaa, toisilleen sukulaisia. Ja näinhän me olemme, veljet ja sisaret, kristikunnassa kaikki lujaasti yhtä mieltä siitä, että kaikkien ihanin nimi, mitä koskaan on voinut ollakaan ja on koskaan tuleva, on Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen nimi, jonka mekin olemme saaneet kokea Herran Sionin armohoidossa elävänä omana vapahtajanamme. Ja tästä Jeesuksen edelläkävijästä hän on Raamatussa myöskin siellä vanhan testamentin hebreankielisen Raamatun viimeisessä profeetiassa Malakiaan kirjan 3. luvussa ennustus Jumalan sanansaattajasta, Messiaan edelläkävijästä, joka tulee profeetta Eliaan hengessä valmistamaan ja raivaamaan tietä tulevalle Messiaalle, jonka tulomaailman oli pian toteutuva. Ja kun Jeesus oli jo omassa virassaan Messiaana oman kansansa Israelin keskuudessa, niin hän selittää Markuksen evankeliumin 9. luvussa, että juuri Johannes Kastaja oli tämä ennustettu Eliaan hengessä tullut Herran edelläkävijä. Ja Johannes Kastajallahan oli karkea kamelin karvainen profeetan vaippa selässään ja lanteetensa ympärillä, kun hän saarnasi parannusta ja taivasten valtakunnan lähestymistä ja kastoi ihmisiä, kastoi kansaa siellä Juudean autiomaan laitamilla Jordanin virran rannoilla. Tämä Johanneksen pukeutuminenkin oli aivan kuin ulkonainen merkki, joka toi mielikuvia ja muistumia profeetta Eliaan toiminnasta Vanhan testamentin kaukaisella ajalla. Ja Johannes Kastaja, hänhän saarnasi voimallisesti, että Messias on suurempi häntä ja Messias on se voideltu pelastaja, jota Vanhan liiton Jumalan kansa on uskossa odottanut. Ja siitä muinoin paratiisin lankeemuksen jälkeen annetusta lupauksesta asti, että kerran on vaimon siemen tuleva ja rikki polkeva käärmeenpään. Se oli ennustus Jumalan pojasta, joka tuli kukistamaan sielunvihollisen saatanan vallan. Tämä Messias, joka on Johannesta suurempi, niin kuin hän sanoi, hän tuo pelastuksen ja messiaanisen ajan täyttymyksen Israelin kansalle ja Jumalan valtakunnan ja Herran kansan hääilo toteutuu silloin, kun ylkä Jeesus Kristus, Jumalan poika, tulee. Hän on siis Pyhän Raamatun päähenkilö, niin kuin Luther toteaa, että Jeesus Kristus on Raamatun Herra ja kuningas. Ja kun Johannes Kastaja saarnasi kansaa ja kastoi ihmisiä, jotka katuivat syntejään ja tunnustivat niitä, niin tämä kaste samalla saattoi heidät tietoisesti valmistautumaan Messiaan tulemiseen. Se oli Messiaan tulemisen lähiodotusta ja vihdoin tuli sellainen ihmeellinen juhlapäivä siellä Jordanin virran rannalla, että Johannes Kastaja näki Jeesuksen nasaretilaisen tulevan luoksensa ja Jumala antoi Johannekselle merkin niin, että hän osasi kohdistaa julistuksensa oikeaan henkilöön, kun hän kohotti käteensä ja huusi, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämähän on siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kirjoitettu. Mutta Johannekselle kävi sellainen yllätys, että kun hän nuhteli Herodes Antipasta syntielämästä, Galilean ja Perean neljännesruhtinasta Herodes suuren poikaa, niin siellä suruttomissa neljännesruhtinaan linnanjuhlissa pyydettiin Salomen maailmallisen näytöstanssin jälkeen Herodiaan tahdosta Herodekselta, että hänen pitää toimittaa paikalle Johannes Kastajan pää. Se oli sellainen järkyttävä todistus siitä, että maailman henki ja Jumalan henki taistelevat toisiaan vastaan. Ja näin Johannes vankioidessa oltuaan vihdoin joutui marttyyriksi. Ja kun Johannes oli vielä siellä vankioidessa, niin hän kaipasi terveisiä Herralta Jeesukselta, joka oli jo aloittanut messiaanisen toimintansa Johannes Kastajan kastettua hänet. Ja kun Jeesus oli voittanut paholaisen kiusaukset siellä 40 vuorokauden paastossa Juudean autiomaassa Kuolleen meren lähistöllä. Ja kun Johannes kaipasi näitä Jeesuksen terveisiä sinne vankilaan. Hänen opetuslapsensa toivat niitä Jeesuksen terveisiä. Ja siitä hän kerrotaan Matteuksen evankeliumin 11. luvussa ja Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Ja luenkin tässä nyt lainauksen Johanneksen korjaan Matteuksen 11. luvusta muutamia jakeita. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma eli evankeliumi. Ja lopuksi Jeesus vielä kehotti kertomaan ja sanomaan, että autuas on se, joka ei minua torju tai joka ei minuun pahennu tai joka ei minuun loukkaannu. Martti Lutherhan aikoinaan muisteli näitä terveisiä, mitkä Jeesus lähetti vankeudessa olevalle edellä kävijälleen Johannekselle, että ei Lutherilla ollut semmoinen tarkoitus, että hän ilmaisisi siinä menettäneensä luottamuksensa Jeesuksen messiaanisuuteen. Ei siitä ollut kysymys. Johannes Kastaja ei nimittäin epäuskolla epäilyt, mutta hän kuitenkin kaipasi kiusauksien keskellä olevana Herran palvelijana sitä evankeliumin lohdutusta ja voimaa. Sydämellisimmät terveiset hän se Herra Jeesus varmaan osasi Johannes veljelle edelläkävijälleen lähettää. Ja kun Johannes sai nämä Herran Jeesuksen terveiset sinne vankilaan, niin ne olivat ihania lohdutuksen evankeliumin terveisiä. Ja siinä Johannes sai voimaa kestämään myöskin viimeiset ankarat koetukset, kun hän joutui marttyyrikuoleman kautta tulemaan siirretyksi ajasta iäisyyteen. Näin se oli semmoinen vakavan tuntuinen tapahtuma, mutta me uskovina Jumalan lapsina näin ymmärrämme, että ei Johannes Kastajalle ole mitenkään huonosti käynyt, sillä nämä terveiset, mitä Jeesus lähetti tuon Jesajan profeetiatekstin kohdalta, ne osoittivat, että Herran Jeesuksen julkisessa toiminnassa olivat toteutuneet luvatun Messiaan ja hänen valtakuntansa ihmeellisten tunnustekojen sanat. Profeetan ennustus toteutui Jeesuksen julkisessa toiminnassa aivan täydellisesti. Johannes sai vahvistuksen siihen, että hän todella oli ennustanut oikeasta Messiaasta. Ja hän saattoi Jumalan armosta ja rauhasta osallisena antaa henkensä, kun hän joutui marttyyriksi. Ja Jeesus myöhemmin muisteli, kun Johannes oli jo päässyt vanhurskasten lepoon, että mitä te oikein menitte sinne autiomaahan tai erämaahan katsomaan? Heiluvaa heinääkö te menitte sieltä katsomaan? Ei toki, vaan että niin kuin jotkut olivat arvelleet, että Johannes Kastaja on profeetta. Se oli oikea arvio, niin kuin Jeesus totesi aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Ja Jeesus kertoi vähän pitempäänkin tästä Johannes Kastajan toiminnasta ja virasta ja sen suuresta merkityksestä ja sanoi lopulta näin. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Näin Herra Jeesus hyvin selkeästi puhui Johanneksen elämäntyön merkityksestä ja juutalainen historioitsija Josefushan on maininnut, että Johannes Kastaja olisi ollut vankina Makhairos-nimisessä linnassa kuolleen meren itäpuolella Saattahan se olla mahdollista, että jonakin aikana Johannes Kastaja olisi sielläkin karussa autiomaan alueen linnassa ollut vankeuttansa viettämässä, mutta jos ajattelemme evankeliumien kertoman mukaan tätä asiaa, niin vankilapaikka olisi voinut ehkä olla Tiberias, Herodes Antipaksen uusi hallituskaupunki siinä Genesaretin järven rannalla. Ja välittömät tapahtumayhteydet nimittäin viittaavat, että Johannes oli aika nopeasti noudattavissa vankilasta ja hänelle tehtiin niin kuin suruttomat sen asian olivat päättäneet. Johannes pääsi marttyyri kuoleman kautta Jumalan lasten lepoon ja hänen iäisyysosansa on ikuinen autuus, hyvä osa, jota kohti me Jumalan lapset olemme uskossa matkaa tekemässä. Ja nyt kun vietämme keskikesän suviseuruja, niin tässä juhannuksen profeetiassa on myöskin tämmöisiä jakeita. Mä luen tästä uudemmasta tekstistä tämän uuden tekstimuodon jakeet 6-8. Tämä keskikesän profeetia nimittäin opettaa meitä muistamaan ajallisen elämämme katoavaisuutta, ettemme liikaa kiinnittyisi asenteissamme ja elämässämme katoavaisiin arvoihin. Jesaja kysyy 6. jakeessa, ääni sanoo, julista, mitä minä, ja minä kysyn, mitä minun pitää julistaa. Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin, ruohoa ovat ihmiset. Kun ihminen on nuori, olipa hän mies tai nainen, niin Jumalan luomana ihminen on kaunis. Ja varmaan niinkin kaunis, että kun asia oikein nähdään, niin ei meidän tarvitse mennä töhrimään ja muuttamaan sitä, mitä Jumala on luonut ja valmiiksi saanut. Sillä kaikki, mitä Jumala loi, se on hyvä, niin kuin siitä kirjoitettu on jo alkuluomisen yhteydessä. Mutta kaikki ihmisen ajallinen hyvyys ja kauneus on katoavaista. Tämä ajallinen elämä on kuolevainen ja katoavainen sen tähden, että ihmiskunta on syntiin langennut. Mutta kuitenkin Jumala rakastaa luomaansa ihmistä, niin hän on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa meidät ihmiset lunastanut. Ja kun me turvaudumme Jumalan ihanimpaan lahjaan, hänen armonsa eli anteeksi antavaan ja pelastavaan rakkauteensa Jeesuksessa Kristuksessa, hänen valtakuntansa evankeliumin kautta, niin me tulemme osallisiksi niistä ikuisista arvoista, niin kuin Lestadius aikanaan puhui siitä, että me syntiset ihmiset, kun turvaudumme Jeesuksen, Israelin suuren lammasten paimenen armoon, hyvän paimenen armoon ja evankeliumiin, niin meistä tulee iankaikkisuuden kukkasia, jotka eivät koskaan lakastu. Tämä oli semmoista kaunista kuvakieltä, jota Lestadius aikanaan tästä asiasta käytti. Ja Jesajan sanoma Messiaan tulemisesta, sehän on myöskin luonteeltaan sen tyyppinen, että se opettaa neuvomaan meitä syntisiä nöyrtymään pyhän Jumalan kasvojen edessä. Ja kun vanhan liiton Jumalan kansa Israelissa, Jumalan liiton kansa Israel ja Juudan heimo keskuudessaan odottivat luvattua Messiasta, se oli se Messiaan ensimmäinen tuleminen ja me Uuden liiton kilvoittelevat kristityt Jumalan armolapsina Jeesuksessa Kristuksessa odotamme taivaallisen yljän luvatun Messiaan toista tulemista, kun hän tulee noutamaan uskovat seuraajansa, kaikki Jumalan armolapset kaikista kansoista, jotka hän on yhtäläisesti lunastanut kertakaikkisen uhrikuolemansa kautta ja kukistanut kuoleman vallankin koko maailman vapahtajana, niin mekin tunnemme, että kun me odotamme Herramme Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, niin meillä on aihetta pyytää lapsenne nöyrää mieltä, että me saisimme varjeltua uskomassa kaikkina elämämme päivinä, kun meillä on syntiin langennut vanhan ihmisen turmelus ja luonto, niin meillä on itsessämme vaarat eksyä taivaan tieltä ja menettää Jeesuksen veren puhtaus sisimmästämme. Näin siis tällainen sisäinen lapsenomainen nöyrtyminen on tärkeä asia ja meidän tarvitsee sitä pyytää, että Isä Jumala varjelisi meidät Jeesuksen velinä ja sisarina uskon kaella tiellä nöyryydessä. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja kun meillä täällä ajassa voi olla murheita ja monenlaista ahdinkoa, niin että saatamme masentua ja unohdamme, miten suuren siunauksen Jumala on luvannut antaa meille, kun turvaudumme hänen meille lahjoittamaan pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa, niin kaikille alaspainuneille, murheellisille ja ahdistusten kärsimyksissä kauan olleille kuuluu tällainen ihana kutsu Jumalan valtakunnasta, että te saatte käydä lohduttamaan Israelin pyhän armosta sitä ainoaa todella tehoisaa ja ikuisesti kestävää apua ja lohdutusta. Syntisinähän me ihmiset eksymme helposti tämän katoavan ajallisuuden syntisiin houkutuksiin, ja se on vaarallinen asia. Moni on täällä armon ajassa eksynyt väärille teille ja jopa lopulta iankaikkiseen kadotukseen, että hän on menettänyt pelastumismahdollisuutensa, kun on hylännyt etsikkoajan ja pyhän hengen kutsun. Kuitenkin Jeesus Kristus tahtoisi pelastaa kaikki ihmiset synnin orjuudesta ja väärän elämän suunnan vaarallisista viettelyksistä. Ja nämä viettelykset ovat niin vaarallisia senkin tähden, että kun ne eivät ole ainoastaan ulkopuolisen maailman taholta, vaan meillä itse kullakin on valvomisen paikka ja me tunnemme sitä turmeluksen voimaa ja syntisten himojen houkutusta suostua vääriin asioihin, jotka turmelevat sielun puhtauden ja ihminen on vaarassa eksyä pelastuksen tieltä, eksyä Jeesuksen seuraamisesta ja Jumalan lasten keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta. Näin, vaikka vaaroja on paljon, niin saamme olla kiitollisia siitä, että hyvän paimenen Herran Jeesuksen Messiaan, joka on Sionin kuningas ja iankaikkinen Jumalan poika, hänen voimansa ja hänen rakkautensa syntisiä ihmisiä kohtaan on kuitenkin paljon suurempi kuin sieluvihollisen kavala viettelevä voima, ja joka kärsii siitä, että hän on elämässään joutunut käärmeen puremiin ja sielun kuoleman vaaraan, tai jopa ajallisesti jo hengellisen kuoleman kuiluun synnin myrkyn vaikutuksesta, niin tällaisenkin hätään joutuneella ihmisellä on täydet mahdollisuudet saada asiansa kuntoon, mutta täältä Jumalan valtakunnasta kuuluu Herran Jeesuksen hyvää puhuva armokutsu. Hän on virkansa täydessä voimassa vieläkin valtakunnassaan hyvänä paimenena. Hän kutsuu kadonneita lampaita ja elämän kaidalta tietä eksyneitäkin Jumalan lapsia, tuhlaaja lapsia, veljiä ja sisaria. Niin sinäkin, joka tunnet itsesi omakohtaisten syntielämän vaurioiden ja tapahtumien kautta aivan kuin mahdottomaksi tapaukseksi Jumalan kasvojen edessä, saat turvallisin mielin ottaa vastaan sen sielunhoitoavun, jonka Herra Jeesus pyhän henkensä evankeliumin kautta sinullekin antaa, että ei sinunkaan tarvitse, joka olet synnin orjana väärällä tiellä kulkenut, ei tarvitse hukkua iankaikkiseen vaivaan, vaan Jumalan valtakunnassa priiskuu sovintoveri kaikkien syntien anteeksi antamuksen voimallisena pyhänä uhriverenä. Näin Jeesus Kristus sinuakin rakastaa ja kutsuu sisälle Herran huoneen armohoitoon. Ja Jeesushan varoittaa meitä tämän ajan vaaroista Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Minäkin tahdon armahdettuna syntisenä rohkaista sinua, rakas armosta osaton kuulija, että sinäkin olet yhtä kalliilla Jeesuksen verellä ja Jumalan pojan viattomalla uhrikuolemalla lunastettu saadaksesi sulasta armosta kaikki eletyn elämäsi synnit ja rikokset anteeksi. Jeesuksen sovintoveren ja hänen pyhän nimensä armo on jumalallisten mahdollisuuksien täydellinen voima sinunkin kohdallasi. Sinäkin saat käydä uskomaan aivan niin kuin me jo uskon tiellä kilvoittelevat veljet ja sisaret Jeesuksen seuraajina uskomme. Sinäkin saat omistaa kaikkien syntiesi anteeksi antamuksen Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Näin saat turvallisesti ja aivan armosta nämä lupaukset omistaa, niin kuin kaikissa sukupolvissa Herran kansa on näihin armolupauksiin turvautunut. Ja nämä lupaukset, ne eivät petä uskojaansa, vaan ne kantavat siunattuun ja onnelliseen päätökseen. Ja tämä sama Jesaja, josta tekstimme luimme, hänhän on myöskin juuri se erityisen evankeliumin voittoinen profeetta, joka erittäin tarkasti on ennustanut luvatun Messiaan sovitustyötä ja kärsimystä. Ja hän julisti tällaista mitä ihaninta lohtua ja Herran sovitusuhrin sanomaa hänen kärsivän Messiaansa, Messias-palvelijansa uhrityöstä, niin kuin on kirjoitettu Jesajan kirjan luvussa 49 ja 53. Tästä tunnetusta luvusta 53, johon äsken edellinen puhujaveli palvelusvuorossa viittasi, minäkin pyydän lukea muutaman jakeen täältä. Ja kuitenkin hän kantoi, siis Jeesus Kristus, Jumalan poika, kärsivä Messias ja vapahtaja. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Näin ihmeellinen, ääretön rakkaus meitä syntisiä ihmisiä kohtaan on Herrassa Jeesuksessa taivaasta hänen ihmiseksi tulemisessaan täydellisesti ilmestynyt. Ja tämä Jeesuksen uhrityö syntisten ystävänä ja vapahtajana, syntisten pelastajana, se ei koskaan vanhene, vaan se on taivaallisen isän kasvojen edessä iankaikkisesti uutena ja pätevänä voimassa, niin että kaikki Jumalan lapset, jotka Jumalan pojan pelastustyön kautta uskossa pelastuvat iankaikkisen elämän perillisiksi, saavat tuntea tämän armon voimaa Herran Siionin matkasaatossa omakohtaisesti evankeliumia uskoen aivan elämänsä loppuun asti, kun emme vain siitä luovu. Ja näin tämä armo, se on pelastus kaikille syntisille, niillekin, jotka eivät ennen ole vielä olleet uskomassa, mutta kun haluat päästä pyhien matkasaattoon armosta uskomaan, niin se armo sinullekin totisesti kuuluu ja täydellisesti riittää. Kun vain ilman omia ansioita ja omia ehtoja pyydämme ottaa tämän armon ja anteeksiantamuksen eli synneistä päästön vastaan lapsen tavoin sielumme turvaksi ja autuudeksi. Että olimmepa sitten alkuperäisen Jumalan liiton kansan, Israelin kansan eli juutalaisten taholta uskoon ja Jeesuksen seuraamiseen autettuja, tai kreikkalaisia, tai mistä muusta kansasta tahansa, niin Jeesus on tällainen suuri mestari. Hän on Jumalan liiton kansan, Israelin luvattu Messias, mutta myös koko maailman vapahtaja, ja jokaiselle ihmiselle aivan henkilökohtainen vapahtaja. Näin on tämä evankeliumi, aivan valtava sanoma. Ja saamme kiittää taivaallista Isää siitä, että hän on siunannut maailman kansoja, vaikka tässä maailman ajassa on paljon vaarallisia voimia ja houkutuksia, vääriä opetuksia, jopa vääriä messiaitakin, niin kuitenkin Jumala on avannut lähetyskenttiä monissa eri maissa ja jopa valtamerien takana eri maan osissa. Herra Jeesus tahtoo kutsua kaikkia niitä, jotka ovat tulossa tähän autuuteen ja Jeesuksen seuraajina ja lampaina ja karitsoina haluavat sulasta armosta tulla hänen nimensä ja pelastavan uhrinsa sekä ylösnousemisensa voiman kautta autuaiksi. Se on ihana evankeliumi ja sen evankeliumin sanoman menestystä me Jumalan lapset halajamme rukoilla taivaalliselta Isältä. Ja vaikka Israelin kansa on paljon eksynyt tästä, siitä huolimatta vaikka luvattu Messias, Jumalan poika ja maailman vapahtaja syntyi hänen oman kansansa keskuudesta Pyhän Hengen ihmeen kautta, niin kyllä Jumala on mahdollinen ja kaikki valtiassa voimassaan varsin pätevä toteuttamaan senkin, että joskus vielä Israelin kansastakin on tuleva tähän autuuteen niitä, jotka Jumala jo edeltä käsin näkee siinä nöyrtyviksi ja sen vastaanottaviksi. Näin me saamme rukoilla myöskin Israelin kansan puolesta, niin kuin meillä on halu rukoilla kaikkien maailman kansojen puolesta. Ja iloitsemme, olipa ihminen minkä värinen ja mitä rotua tahansa tai mistä kansallisuudesta tahansa, niin hänellä on yhtä kallis Jeesuksen verellä ostettu ja Jeesuksen ristin kuoleman kautta lunastettu sielu ja elämän olemus. Minäkin haluaisin vielä omalle kohdalleni kysyä, kun tunnen, että ei ole ansiota tullut ja heikkoutta tunnen kilvoituksen matkalla monin tavoin, mutta halu on saada aina voimaa ja Jeesuksen veren voimasta puhdistusta, että saanko minäkin yhdessä teidän kanssanne, veljet ja saaret, vielä uskoa kaikki omat synnit anteeksi. Näin haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.